VOA This Evening.
Selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 17 November 2021. Saya Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya: Myanmar tuntut suci atas dugaan kecurangan pemilu. Amerika Serikat rundingkan kesepakatan pembelian pil eksperimental COVID Pfizer. Dua ledakan di ibu kota Uganda tewaskan 3 orang. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi kali ini, diantaranya Presiden Jokowi resmi lantik Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
Program kerja kita akan melanjutkan secara umum karena memang kita kan sudah dibatasi ruang di mana tugas-tugas kita itu sudah juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004.
Dari info film, Anda dapat menyimak obrolan aktris Debbie Allen dan Jennifer Hudson yang mengungkap bagaimana mereka mengatasi tantangan dalam karir mereka. Berikut cuplikannya.
Finally, my opinion started to trickle down. She knows something. Oh, let's do what she's saying. Oh, this would be good.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Komisi Pemilihan Umum Myanmar pada hari Selasa 16 November mengumumkan akan menuntut pemimpin sipil yang digulingkan di negara itu, Aung San Suu Kyi, dan 15 tokoh politik senior lainnya atas dugaan kecurangan dalam pemilihan umum November lalu. Seorang penyiar televisi Myanmar, MRTV, membacakan laporan berita tentang tuntutan tersebut.
The Union Election Commission prosecuted 16 people, including former President U Wimyin.
Komisi Pemilihan Umum, UEC, menuntut 16 orang, termasuk mantan Presiden Myanmar, U Win Myin, mantan penasihat negara Aung San Suu Kyi, dan mantan ketua UEC, U Lathain. Tuduhan kecurangan pemilu yang meluas adalah alasan utama yang dikutip oleh militer untuk perebutan kekuasaan 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan Suu Kyi. Ketika itu, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpinnya baru akan memulai masa jabatan 5 tahun kedua setelah menang telak dalam pemilihan itu. 5 aktivis terkemuka Hong Kong yang mengaku bersalah atas larangan mengadakan peringatan dengan penyalaan lilin pada hari Rabu 17 November kembali ke pengadilan dan mereka akan dijatuhi hukuman pada 13 Desember. Li Chekian, Leng Kam Wai, Wu Chi Wai, Leng Yu Chung, dan Richard Soy tiba di pengadilan distrik Wan Chai untuk sidang mitigasi. Pengacara mereka diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan untuk meyakinkan hakim agar membatasi hukuman mereka setelah pengakuan bersalah. 5 aktivis mengaku bersalah atas partisipasi mereka dalam aksi tidak sah untuk mengenang para korban kebrutalan militer Tiongkok di lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Peringatan itu mereka lakukan pada tahun 2020. Polisi Hong Kong tidak menyetujui peringatan tahunan di Victoria Park, Hong Kong tahun lalu dengan alasan adanya COVID-19. Berbagai media berita menyatakan pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden sedang berencana membelanjakan $5 miliar untuk membeli pil antivirus eksperimental baru Pfizer yang dirancang untuk mengobati COVID-19. Cukup banyak untuk mencakup 10 juta dosis. Rencana ini terungkap sehari setelah perusahaan farmasi Amerika itu mengumumkan telah menandatangani kesepakatan dengan Organisasi Kesehatan Masyarakat Dukungan PBB yang berbasis di Jenewa, Medicines Patent Pool, untuk mengizinkan produsen obat generik memproduksi pil COVID-19 eksperimentalnya untuk 95 negara. Kesepakatan itu akan membuat pil tersebut tersedia bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang mencakup 53% populasi dunia. Pfizer menyatakan pil baru itu, Paxlovid, mengurangi risiko rawat inap dan kematian hampir 90% pada orang-orang dengan kasus COVID yang ringan hingga moderat. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken memulai lawatannya ke 3 negara di benua Afrika dengan pengakuan bahwa negara-negara demokrasi di dunia sedang menghadapi tantangan ganda, yakni informasi yang keliru dan korupsi. Amerika Serikat hampir tidak kebal dari tantangan ini, kata Blinken pada awal diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat madani hari Rabu 17 November di Nairobi, Kenya. Ia mengatakan kepada para partisipan bahwa ia ingin mendengar perspektif mereka mengenai berbagai tantangan demokrasi dan gagasan mereka mengenai solusinya, selain bagaimana Amerika dapat membantu upaya-upaya ini. Departemen Luar Negeri menyatakan Blinken akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Uhuru Kenyatta dan Menteri Luar Negeri Kenya Rachel Omamo untuk membahas kemitraan antara pemerintah mereka dalam hal mengakhiri pandemi COVID dan berinvestasi dalam bidang kesehatan, mengatasi krisis iklim, membangun ekonomi global yang lebih inklusif, serta memperkuat demokrasi dan menghormati HAM. Presiden Amerika Joe Biden telah kembali ke Gedung Putih setelah mengunjungi negara bagian New Hampshire Selasa sebagai bagian dari kunjungan dalam negeri untuk meyakinkan warga mengenai manfaat rencana besar infrastruktur yang baru ditandatanganinya. Biden yang sedang berupaya keras mengatasi tingkat dukungan yang merosot dalam berbagai jajak pendapat tiba di Gedung Putih Selasa malam tanpa menjawab pertanyaan apapun. Sebelumnya pada hari Selasa, ia menggunakan jembatan berkarat di New Hampshire sebagai latar belakang tempatnya berbicara mengenai kesepakatan infrastruktur dan apa manfaat dana dalam kesepakatan itu untuk rakyat Amerika.
And right now there are 215 bridges in your state.
Sekarang ini ada 215 jembatan di negara bagian Anda. 215 jembatan yang secara struktural dianggap tidak aman di New Hampshire saja, kata Biden. Banyak di antara jembatan yang tidak sering dilalui itu kerap terabaikan sewaktu membuat keputusan mengenai di mana dan bagaimana berinvestasi dan membangun kembali, ujarnya. Padahal, lanjut Biden, jembatan-jembatan seperti itu sangat penting di kota-kota kecil, di kawasan desa, bagi para petani dan pengusaha kecil. Para pejabat keamanan di Uganda mengatakan negara di Afrika itu masih berada di bawah ancaman serangan bom lagi, sehari setelah kelompok teroris ISIS mengklaim bertanggung jawab atas dua ledakan di ibu kota Kampala yang menewaskan dua warga sipil dan seorang polisi, serta mencederai 33 lainnya, sebagian dalam keadaan kritis. Polisi mengatakan tiga pelaku serangan bom bunuh diri juga tewas dalam ledakan hari Selasa, 16 November, yang pada mulanya mereka tuduh dilakukan oleh kelompok radikal Pasukan Demokrat Bersatu. Ledakan di dekat kantor polisi dan gedung parlemen itu dilancarkan oleh para penyerang yang membawa bahan peledak. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan, kemungkinan serangan terhadap target ketiga digagalkan polisi yang memburu dan melucuti senjata seorang tersangka pelaku serangan bom bunuh diri. Para pejabat Korea Selatan Rabu melaporkan 3.187 kasus baru virus corona, hampir mendekati rekor kasus dalam satu hari yang tercatat pada September lalu. Dirjen Penanggulangan Bencana Korea Selatan San Yong-rae mengatakan catatan terbaru kasus di dalam negeri mencapai 3.187 dan 522 diantaranya dalam kondisi serius. Kami tidak melihat lonjakan pesat dalam perabakan virus, tetapi melihat kenaikan bertahap. Lanjutnya, negara itu baru-baru ini melonggarkan aturan menjaga jarak sosial untuk meringankan dampak pandemi terhadap ekonomi. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta, Rabu 17 November. Andika yang menjabat sebelumnya menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat dilantik berdasarkan keputusan Presiden Nomor 106 TNI tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Ia dilantik menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Cahyanto yang pensiun pada 8 November 2021. Dalam keterangan pers usai dilantik, Andika mengatakan ia merasa terhormat dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Jokowi dan juga dukungan dari DPR RI sehingga dirinya bisa dilantik menjadi Panglima TNI. Ia mengatakan akan melanjutkan program kerja TNI secara umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004.
Program kerja kita akan melanjutkan secara umum karena memang kita kan sudah dibatasi ruang di mana tugas-tugas kita itu sudah juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Jadi saya akan terus, tetapi memang detailnya saja dari tiap-tiap tugas itu yang perlu mungkin sedikit perlu evaluasi dan perbaikan sana-sini.
Analis pertahanan dan militer Koni Rahakundini Bakri mengatakan, masyarakat harus menerima keputusan Presiden Jokowi yang telah menunjuk Andika Perkasa sebagai Panglima TNI karena itu merupakan hak prerogatif seorang presiden. Koni pun melihat sosok Andika sebagai seseorang yang realistis. Dengan jargon yang diusung oleh Andika, yaitu TNI adalah kita, Koni yakin Andika akan menyelesaikan tugasnya sebagai Panglima TNI dengan baik meski dalam waktu yang relatif singkat. Terkait tantangan berat yang akan dihadapi dengan masa jabatan yang singkat adalah Andika harus bisa membangun program kekuatan dengan berbagai kesatuan yang ada di dalam tubuh TNI sehingga semuanya akan bisa terorganisir dengan baik.
Kepala Nika akan mampu menguasai personel satuan dengan kelompok kepangkatannya, peralatan satuan dengan kelompok peralatannya, kemudian penggunaan peralatan, kemudian aktivitas tahunan itu. Jadi akan lebih detail gitu loh TNI itu. Artinya saya yakin bahwa beliau akan sangat clear dalam penganggaran, karena dengan itu dia akan mampu menghitung cost account-nya biaya gaji personil, cost account-nya satuan. Jadi dia akan lebih ke apa ya, kita sebutnya inward looking defense, tapi lebih inward lagi gitu loh. Jadi lebih ke dalam TNI-nya sendiri gitu.
Setelah melantik Panglima TNI Andika Perkasa, Jokowi pun resmi melantik Pangkostrat Letjen TNI Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pelantikan Dudung sebagai Kasat dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 107 TNI tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dudung pun berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin TNI Angkatan Darat. Jokowi, kata Dudung, pun berpesan kepada dirinya agar TNI Angkatan Darat senantiasa membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.
Kami TNI Angkatan Darat siap membantu pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Dan pesan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit, karena prajurit yang lebih utama.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Beragam pembatasan mobilitas untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 sudah membuat pertemuan secara tatap muka beralih menjadi konferensi melalui virtual. Dalam sambutannya saat membuka konferensi diplomasi digital internasional yang digelar secara virtual Selasa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pandemi COVID-19 sudah mengubah cara negara-negara berdiplomasi dan membuat banyak orang lebih mengandalkan teknologi.
For large part of this pandemic,
tentu saja selama pandemi COVID-19, diplomasi yang dilakukan secara virtual segera terbukti hal itu berharga. Sekarang ini para pemimpin dunia tidak mesti bepergian ke luar negeri untuk menghadiri pertemuan-pertemuan internasional. Mereka dapat mengirim pidato yang telah direkam sebelumnya atau berpidato langsung secara virtual, kata Retno. Retno mencontohkan bagaimana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara terhadap sebuah rancangan resolusi lewat surat elektronik. COVAX melakukan koordinasi pengiriman hampir 450 juta dosis vaksin ke berbagai negara juga secara virtual. Indonesia pun kini melakukan negosiasi melalui dunia maya untuk finalisasi CEPA atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Korea Selatan dan Perjanjian Perdagangan Preferensi dengan Mozambik. Meskipun kebutuhan diplomasi digital akan terus meningkat, Retno menggarisbawahi bahwa diplomasi digital belum bisa sepenuhnya menggantikan diplomasi tatap muka. Gabungan antara diplomasi secara fisik dan digital atau diplomasi hybrid akan menjadi norma baru setelah pandemi COVID-19 berakhir. Semua negara harus bersiap menghadapi hal tersebut dan untuk itu ada sejumlah langkah yang harus diambil, terutama untuk tetap mempertahankan keamanan dan etika. Retno mengatakan keamanan cyber, privasi data, tata kelola internet harus mendapat perhatian untuk menciptakan kepercayaan pada diplomasi digital. Selain itu, perlu upaya menjembatani kesenjangan diplomasi digital antar negara. Retno mengatakan tidak semua negara terbiasa dan mampu berdiplomasi secara digital. Dalam konferensi diplomasi digital internasional, Menteri Luar Negeri Australia Mary Spain berpendapat bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah cara orang bekerja. Ditambahkannya, semua orang termasuk diplomat harus beradaptasi dengan perubahan gaya hidup ini. Dan mengandalkan media sosial untuk memelihara interaksi dengan para mitra Australia di dunia internasional dan masyarakat Australia. Perumusan kebijakan termasuk kebijakan luar negeri untuk beberapa saat terganggu oleh berbagai pembatasan mobilitas tidak pernah diduga sebelumnya selama masa pandemi. Namun teknologi digital telah membantu untuk menerobos pembatasan-pembatasan tersebut, ujar Maris. Maris menegaskan dunia cyber dan teknologi digital telah menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Australia. Karena itulah dirinya telah menerbitkan International Cyber and Critical Technology Strategy pada April tahun ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sejak
Sejumlah LSM mengkritisi jawaban-jawaban pemerintah Indonesia dalam sidang PBB ke-80, Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention of the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women, CEDAW, akhir Oktober lalu, yang dinilai tidak memberi jawaban yang utuh untuk memaparkan kondisi atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan komitmen penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Mazrieva.
I call to order the 1829th meeting of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women.
Terima kasih Ibu Ketua. Jawaban atas pertanyaan pasal 56 akan kami sampaikan tertulis. Pada kesempatan ini kami akan menjawab.
Pendengar, sejumlah LSM mengkritisi jawaban-jawaban pemerintah Indonesia dalam sidang PBB ke-80 Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, di akhir Oktober lalu. Sidang yang berlangsung pada 28 hingga 29 Oktober lalu membahas laporan berkala ke-8 Indonesia tentang kemajuan implementasi CEDAW. Komite CEDAW yang terdiri dari 23 pakar independen dan dipimpin oleh Gladys Acosta Vargas asal Peru memimpin dialog dari Jenewa, Swiss. Sementara delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga bersama pejabat-pejabat dari 19 kementerian, lembaga dan perwakilan 3 daerah memberi jawaban dari Jakarta. Hadir pula secara langsung utusan perwakilan tetap Republik Indonesia di PBB yang berada di Jenewa. Sidang ini disiarkan langsung melalui UNTV sehingga dapat disaksikan publik, termasuk puluhan LSM pemerhati isu perempuan dan anak perempuan di berbagai belahan dunia. Salah seorang pakar independen yang banyak menyampaikan pertanyaan atau perkembangan isu pada delegasi Indonesia adalah Rosario Manalo, yang antara lain menanyakan soal harmonisasi peraturan untuk memajukan peran perempuan.
Will the Indonesian government commit to set up an action plan to ensure that all discriminating national and local laws and regulations affecting women and girls are repealed?
Menjawab pertanyaan itu, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, sebagai negara pihak adalah komitmen Indonesia untuk tidak lelah mengimplementasikan pasal-pasal yang tertuang dalam CEDAW dalam upaya perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan dan penghormatan, serta pemenuhan hak perempuan dan anak perempuan, terutama pada masa pandemi COVID-19. Puluhan LSM, aktivis dan tokoh perempuan yang menyaksikan sidang itu melalui siaran langsung di UNTV menyayangkan jawaban-jawaban yang disampaikan delegasi Indonesia. Salah seorang di antara mereka adalah Listiyowati, Ketua Kalyana Mitra, LSM yang sejak tahun 1985 memperjuangkan kesetaraan gender.
Dan hal yang lain, yang krusial lain, sebetulnya kalau berbicara CEDAW itu kan prinsip partisipasi itu menjadi utama gitu. Bagaimana kemudian pembuatan laporan ini juga melibatkan kelompok masyarakat sipil yang ada. Mungkin kalau dalam laporannya pasti dia bilang melibatkan, tapi saya nggak tahu kelompok mana yang dilibatkan. Tetapi teman-teman yang bergerak di isu-isu penegakan hak asasi perempuan itu tidak dilibatkan.
Hal senada disampaikan Regional Program Manager Asia Justice and Rights atau AJAR, Indria Fernida, yang lebih menyoroti kegagalan pemerintah Indonesia memberi jawaban soal perempuan di wilayah konflik.
Untuk wilayah Women in Conflict, dalam kategorisasi satu artikel khusus tentang itu, ada dua pertanyaan saja kepada pemerintah Indonesia. Satu, berkaitan dengan bagaimana penanganan tentang perempuan di situasi konflik bersenjata, termasuk pengungkapan kebenarannya, keadilan, pemulihan, dan situasi saat ini kepada perempuan. Yang kedua, juga berkenaan dengan pemulihan khusus kepada korban di Papua, gitu ya, dan aturan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang saat ini juga sedang berlangsung di Aceh, meskipun tidak disampaikan secara langsung. Nah, sayangnya dua-duanya nggak ada yang dijawab, gitu. Ya. Pemerintah Indonesia malah mengalihkan persoalan perempuan dalam wilayah konflik ini dalam penanganan konflik sosial, padahal berdasarkan konvensi tentang CEDAW yang namanya Women in Conflict adalah perempuan yang lahir dalam konflik bersenjata dan bagaimana negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak mereka meskipun konflik bersenjata sudah selesai gitu ya. Jadi situasi.
Eva Mazrieva, VOA Washington.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memastikan hari Senin, puing-puing di sekitar Stasiun Luar Angkasa Internasional berasal dari satelit tua Rusia yang hancur oleh serangan rudal. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, mengatakan,
earlier today, the Russian Federation recklessly conducted a destructive satellite test of a direct ascent anti-satellite missile.
Tadi pagi, Federasi Rusia dengan ceroboh melakukan uji coba penghancuran satelit dari misil anti-satelit yang ditembakkan langsung ke arah salah satu satelitnya sendiri. Uji coba itu sejauh ini menghasilkan lebih dari 1.500 keping dari puing yang mengorbit serta dapat dilacak, dan ratusan ribu keping puing lebih kecil yang juga mengorbit, yang kini membahayakan semua negara. Selain itu, tes ini sangat berisiko bagi astronot dan kosmonot di Stasiun Luar Angkasa Internasional, serta aktivitas penerbangan antariksa manusia lainnya. Perilaku Rusia yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab itu membahayakan kesinambungan jangka panjang luar angkasa dan dengan jelas menunjukkan bahwa klaim Rusia yang menentang usaha mempersenjatai antariksa tidak jujur dan munafik. Amerika akan bekerja sama dengan sekutu dan mitranya untuk menanggapi tindakan Rusia yang tidak bertanggung jawab itu.
Pengawas misi NASA mengatakan ancaman itu dapat berlanjut selama beberapa hari lagi. Para astronot sementara masuk ke dalam kapsul mereka yang sedang docking di angkasa luar hari Senin, setelah terlebih dahulu diberitahu tentang ancaman dari puing-puing itu. Ada 4 astronot Amerika, 1 Jerman, dan 2 orang Rusia di dalamnya. Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan,
of course, when Russia now tests new space weapons, when they test it also by actually destroying a space capability, creating a lot of dangerous debris.
Jadi tentu saja ketika Rusia menguji senjata luar angkasa yang baru, sewaktu mereka mengujinya dan juga sebenarnya menghancurkan sebuah kapabilitas antariksa, menciptakan banyak puing berbahaya, itu mencemaskan karena puing-puing itu selain menimbulkan risiko bagi kegiatan sipil di antariksa, juga menunjukkan bahwa Rusia kini sedang mengembangkan sistem senjata baru yang bisa menembak jatuh satelit dan menghancurkan kemampuan di antariksa yang penting untuk infrastruktur mendasar di bumi, seperti komunikasi, navigasi, ataupun peringatan dini peluncuran rudal.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Beberapa tahun belakangan ini, istilah penyembuhan dengan menggunakan batu kristal telah menjadi tren dalam industri kecantikan walau tidak mendapat pengakuan dari ilmu kesehatan. Berikut laporan tim VOA. Becky Waddle adalah pemilik dari butik Tech Care di Washington DC yang menjual produk kosmetik dan spa. Di sela-sela kesibukan menjalankan bisnisnya, Becky yang punya kecintaan dan hobi terhadap batu kristal menyadari bahwasanya batu kristal telah menjadi bagian dari dunia kecantikan.
Klien sempat menanyakan apakah saya menjual batu kristal di toko. Klien suka, ini ide yang cemerlang.
Batu kristal yang lama tersingkirkan dari dunia kecantikan mendapat dorongan saat pandemi. Waddle berusaha memenuhi permintaan, batu kristal meningkat. Karakter batu kristal memiliki khasiat seperti obat, harganya berkisar $20-5.000 Amerika.
Pengunjung yang datang ke Washington DC mencari tahu toko permata dan mineral kemanapun mereka pergi.
Para selebriti juga mendorong industri batu kristal ini. Supermodel Naomi Campbell selalu membawa batu kristal di dalam tasnya. Begitu juga dengan penyanyi Adele yang mengatakan penampilan pilihannya sempat kurang sempurna di acara Grammy karena dia kehilangan batu kristal yang selalu membawa keberuntungan. Akan tetapi, para dokter meragukan dan mengatakan tidak ada bukti kalau batu kristal dapat membantu. Dokter Navia Misore mengatakan,
tidak ada bukti dalam ilmu kesehatan yang menunjukkan bahwa batu kristal dapat membantu kesembuhan dari suatu penyakit. Lewat peningkatan kesehatan mental, Anda dapat meningkatkan ketahanan dan kebahagiaan yang berarti juga meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi, apakah ini semuanya adalah kesembuhan dari kristal? Tidak. Kesembuhan datang dari banyak hal dalam hidup kita, misalnya dengan menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai atau berolahraga.
Batu kristal juga mendatangkan masalah politik, terlepas dari kenyataan bahwa penambangan kristal untuk penyembuhan terjadi di seperempat negara bagian Amerika, namun kebanyakan diimpor. Beberapa di antaranya berasal dari Afghanistan, di mana tidak ada jaminan keamanan bagi pekerja di penambangan batu kristal. Menurut organisasi kemanusiaan Global Witness, setiap tahunnya Afghanistan mendapat pemasukan sekitar $20 juta Amerika dari penjualan batu biru malachite. Tim McDonald, wartawan Quartz, mengatakan, mengatakan keuntungan dari penjualan batu biru Afghan malachite langsung diberikan ke Taliban. Walau beberapa kolektor merasa ragu untuk membeli batu kristal Afghan, para ahli dan penjual percaya kebutuhan batu kristal ini tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Situasi COVID-19 telah memberi keberuntungan. Dari Washington DC, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Berbicara dalam acara yang digelar majalah Elle belum lama ini, untuk merayakan perempuan di Hollywood, Debbie Allen memuji beberapa pria yang katanya membimbingnya sejak awal. Ia antara lain menyebut sutradara Steven Spielberg, penulis skenario Bill Blinn, dan produser Gil Cates.
Finally, my opinion started to trickle down. She knows something. Oh, let's do what she's saying. Oh, this would be good.
Akhirnya, pendapat saya mulai mengalir. Kenang Ellen. Butuh beberapa waktu karena kalau kita orang kecil dan imut-imut, mereka mungkin tidak tahu bahwa kita juga punya otak. Ellen menambahkan bahwa dia bisa melihat situasi kemudian berubah. Penyanyi dan aktris pemenang Oscar untuk film Dreamgirls, Jennifer Hudson, adalah ibu dari seorang putra usia 4 tahun, David Daniel Otunga Jr. Dia mengatakan bahwa wanita di Hollywood saat ini berusaha memberikan yang terbaik untuk keahlian mereka sambil menyeimbangkan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.
So we put our hearts 100,000% in everything. So everything we do, we're very present. So
Hudson mengatakan, apapun yang kami lakukan, kami sangat sungguh-sungguh. Jadi, kalau kami tidak bisa hadir di sana karena ada sesuatu, maka kami merasakannya dan itu membebani kami. Kami bersungguh-sungguh pada apapun yang kami lakukan, mulai dari soal anak-anak, pekerjaan, rutinitas sehari-hari, saling berbuat baik, itulah yang kami lakukan dan kami merasa terhormat melakukannya. Pada usia 15 tahun, aktris Sania Sidney membuka jalan di Hollywood. Peran terbarunya adalah sebagai Sasha Obama dalam serial televisi mendatang, The First Lady. Untuk itu ia bekerja sama dengan Viola Davis, yang berperan sebagai Michelle Obama. Ia mengatakan tampil bersama pemenang Oscar berdampak besar pada performanya.
I love her so much.
She's amazing. I just got the opportunity to work with Lexi Underwood and Miss Viola on The First Lady.
Sidney mengatakan dia sangat mencintai Viola Davis dan menurutnya Davis adalah orang yang luar biasa. Sidney mengatakan Viola Davis juga mengingatkannya agar tetap membumi, rendah hati dan mencintai apapun yang dilakukan. Dan selalu bersenang-senang. Dan saya selalu memastikan bahwa saya mengingatnya setiap kali pergi ke lokasi syuting, karena itu selalu penting, kata Sidney. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah gereja di Johannesburg, Afrika Selatan mengikatkan pita-pita berwarna biru dan putih di pagarnya untuk mengenang mereka yang meninggal dunia akibat COVID-19. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Warga Afrika Selatan mengenang kepergian orang-orang yang mereka kasihi akibat virus corona dengan berbagai cara. Salah satu peringatan yang menimbulkan kesedihan mendalam adalah pameran sederhana berupa pita-pita yang diikat di pagar di gereja St. James Presbyterian di Johannesburg. Pita-pita kecil berwarna putih dan biru itu berkibar dari pagar gereja tersebut yang berlokasi di pinggiran Bedford Gardens. Pemandangan itu menjadi pengingat nyata tentang banyaknya warga Afrika Selatan yang telah meninggal dunia akibat COVID-19. Setiap pita biru mewakili 10 korban jiwa, dan setiap pita putih mewakili 1 korban jiwa. Jumlah kematian di Afrika Selatan telah mencapai lebih dari 89.000 orang, tertinggi di seluruh Afrika. Pagar gereja itu tidak cukup besar untuk mengikuti jumlah itu, sehingga pihak gereja terpaksa menggunakan dua sisi pagar untuk mengikat pita-pita tersebut. Rudzani Makuya, seorang pengurus gereja St. James Presbyterian, mengatakan,
"Kami memberi penghormatan bagi mereka yang telah meninggal dunia karena virus corona. Kami pikir apa yang kami lakukan ini merupakan hal yang baik. Ketika pengemudi kendaraan berhenti untuk menanyakan mengapa kami memasang pita-pita tersebut, kami katakan hal itu memberi penghormatan bagi mereka yang telah terkena virus global ini.
Ibunda Toko Ramut Latlani dari kota Soweto di Afrika Selatan meninggal dunia 4 bulan lalu akibat virus COVID-19.
Mama Nana di 63 ini sampai nasi bisa, ali healthy, asal kuli asna niks.
Ibu saya berusia 63 tahun. Ia sangat sehat, masih dapat bekerja. Ia baik-baik saja. Dia adalah perempuan yang kuat, selalu bahagia, dan tidak memiliki masalah dengan siapapun juga. Kami semua tahu bahwa ia selalu membawa oleh-oleh dari tempat kerjanya.
Selain menimbulkan rasa duka, terutama bagi keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan, kematian juga seringkali memiliki dampak ekonomi. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.